деп атқа қондым, көкейімде байғатым. Есімі ерде бата қойған, байқасын деп қайратын. Мәңгілікте ғой отаным, қорқыт алмайды аусын өлім. Мың өлгендер мың тіріліп, тақымын атқа байлайтын.
Егерді жол торабына тітіркені тәні, зылқыты ішті толпылаған. Тегі көшпелі беу ахау керім, депті де білі жүр
бұл даланың еркектер.
Ләббәй раббым, ләббәй дейді ғон, кешегілердің түпін құртқан мына жат ұғым. Ғонның еділінен білді кәм оппық жерін, танып ал енді
бұл даланың еркектер.
Үргені қамшы жері өлі жатып ішері, байырға алып бер толқу мен күн мүшері. Семсерінің әсері күшті деп айтпас еді білмесе егер
бұл даланың еркектер.
Әскері жаушының игеріп таушыңын, ауырды түнбіштеп жұлымдар қалаушының. Құлың болуға даяр жұлмаланып тілінсе де, шегедей мықты ер шекеге оқ тисе де
бұл даланың.
Ер тойла, тәніңнен көлеңке кетсе ер тойла. Үйде тірлік көп деп мұңайма, нәпақа тауып жүрген еркектерге оңайма. Далаң өрт жалмап өтсе ер тойла, жесір болып көңіл босаса ер тойла. Тау шыңына қарасаң таңдайсың ба, бақыт деу қиын жалғыз басты мұндайда. Жер шарын жарлап бас енді ұғасың, құдірет тауып күш алсаң ер туарсың. Туған ұлым бұл даланың еркегі болар, оларға міне әкенің тегі қонар. Бісміллә деп атқа қонар көкейіңде байғатын. Табиғатында бар қайраты мен айбаты, қайғатын жоқ қылар ашып етектерін. Байлау қиын
бұл даланың еркектерін.
Бұл